Letra drejtuar Filemonit.
Unë, Pali, i burgosur i Krishtit Jezu, dhe vlla Timoteu, po i shkruajmë Filemonit të dashur dhe bashkëpunëtorit ton, Apfis, motrës son, Arkipit, bashkëluftëtarit ton dhe kishës që mlidhet në shtëpinë tënde. Hiri dhe paqja nga Perëndia, Ati ynë dhe nga Zoti Jezu Krisht qofshin me ju. E falenderoj Perëndin tim gjithmonë kur të kujtoj në lutjet e mia, sepse po dëgjoj për dashurinë tënde për të gjithë besimtarët e krishterë dhe për besimin që ke në Zotin Jezu Krisht. I lutem Perëndis që besimi që na bashkon të jetë i gjallë në ty, për të njohur çdo gjë të mirë që kemi e që na çon drejt Krishtit. Dashuria jote, o vlla, më ka gëzuar shumë dhe më ka ngushëlluar, sepse zemrat e besimtarve të krishterë janë për të rirë përmes teje. Prandaj, edhe pse për shkak të Krishtit kam liri të plotë të urdhëroj që duhet të bësh, para pëlqej të kërkoj diçka në emër të dashurisë. Unë, Pali, i plakur, por tani edhe i burgosur për Krishtin Jezu, të lutem për Onesimin, birin tim në Jezu Krishtin, që e ktheva në besimin ton kur isha në pranga. Onesimi që dikur ishte i padobishëm për ty, tani është i dobishëm edhe për ty, edhe për mua. Dhe ja ku po ta ktheja atë që është vetë zemra ime. Unë doja ta mbaja atë pranë vetes, që të më shërbente në vendin tënd, ndërsa jam në pranga për shkak të ungjillit. Por nuk desha të bëja asgjë pa dijenin tënde, që vepra jote e mirë të mos bëhet si me detyrim, por ti jetë e vullnetshme. Ai ndoshta u nda nga ti për pak kohë, që ta kesh atë përjetësisht, jo më si skllav, por më tepër se skllav, ta kesh si vëlla të dashur. Ai është shumë i dashur për mua, por aq më tepër duhet të jetë për ty, qoftë si njeri, qoftë si vëlla në Zotin. Prandaj, nëse më ke mik, pranoja atë siç do të më prisje mua. Nëse të ka bërë në një dëm, apo nëse të detyrohet për në një gjë, mi ngarko mua. Unë, Pali, të shkrova me dorën time se do të tashlyej unë vetë detyrimin, për të mos tënë se ti më detyroesh vetë jetën tënde. Po, vla, për hirë të Zotit, ma bëj këtë nderë. Ma përtëri zemrën për hirë të Krishtit. Të shkrova se kam besim se do të më dëgjosh, dhe e di se do të bësh edhe më shumë se këto që po të them. Në të njëjtën kohë, përgatit edhe një dhomë për mua, pasi i shpresoj se përmes lutjeve tuaja do të kthehem tek ju. Të përshëndet Epafraj, i burgosur bashkë me mua për Krishtin Jezu. Të përshëndesin edhe Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi. Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me shpirtin tuaj.